leiter etter røttene sine og prøver å finne ut litt hvorfor er jeg sånn som jeg er. Hvem har gjort meg til den jeg er? Og det er noe vi kan bruke i våre liv. Så i dag skal vi snakke litt om det. Og jeg skal snakke litt om det å ha et biologisk liv, altså det livet vi har fått ut fra den vi er født fra. Og så skal jeg snakke om noe jeg har kalt sosiologisk liv. Altså, hvem er vi i samfunnet? Hvem er vi her? Fordi at de to livene kan samsvare, men de kan også gå hver sin vei. Jeg skal begynne i Johannes 1, 12-13. Fordi det er veldig greit å vite hvem du er født av. Hvem er det som har født meg? Hvor kommer jeg fra? Og det står: men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Det er veldig greit å ha med seg når man er kristen, at vi er født av Gud. Da blir det ikke så mye rare ting. Vi er født av Gud. Og når vi tar imot Kristus, så kaller vi det å bli født på ny. Men jeg har tenkt at det er egentlig nesten litt sånn misvisende, fordi at vi er døde, og så blir vi født. Så at det er ikke to liv vi lever, det er ett liv. Vi er født, punktum. Jeg skal også lese fra 1. Johannes 3,1. Der står det: se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Det er det vi er. Vi er Guds barn. Og det gamle livet, som er dødt, og det nye livet, det kan ikke sammenlignes, det kan ikke settes sammen. Fordi at de er faktisk fra to forskjellige slekter. Det gamle livet, det er fra Adams syndenatur. Det er født biologisk ut fra Adams syndenatur, mens det nye livet i Gud, det er født biologisk ut fra Gud. Vi er i Guds slekt, altså ut fra Guds sæd. Og det er her veldig mange detter av, egentlig, for de tror at de fremdeles lever i syndenaturen. De tror fremdeles de er en del av den gamle slekta, også at Gud kanskje har adoptert de eller et eller annet sånt. Men det stemmer ikke. Vi er faktisk født inn i Guds slekt. For det som skjedde på korset, da, det var jo ikke at det var bare synden som skulle dø. Men det var faktisk synderen som døde på korset. Hele syndenaturen døde på korset. Så alt der, det var dødt. Og så ble vi født inn i et nytt liv i Kristus. Det skal jeg lese fra Romerbrevet 6. Vers 6-8. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort. Da er du ikke noe mer igjen av det, da. Så vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synd. Men vi døde med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med ham. Som Lars sa på tirsdag, når vi tar imot Jesus, så står vi opp med Jesus når han står opp. Så vi var døde, men nå er vi født inn i en helt ny slekt, og det er en mye bedre slekt, med bedre rettigheter, muligheter og forutsetninger. Jeg skal gi et eksempel. Mette-Marit har nok blitt brukt noen ganger til en sånn type, ja, for å vise litt av hva det her er snakk om. For hun hadde en identitet før hun gifta seg, som var fra et sånn gammelt liv. Utsvevende liv, vil noen kalle det. Og hun var liksom ikke noe verdt i manges øyne. Og så gifter hun seg, kommer inn i kongefamilien, norske kongefamilien, og så får hun en ny identitet. Hun den kommende dronningen i Norge. Men det som at hennes eldste sønn, som fra det gamle livet, han får ikke lov å arve fra altså kongekronen. Han ikke med i den slekta. Det litt sånn, det kan være litt sånn sårt, men det sånn det og det viser egentlig veldig tydelig hvordan vi, når vi har dødd, men kommet inn i en ny slekt, så har vi lagt, altså det gamle livet kan vi ikke arve det nye livet, altså den nye tronen, den nye kongeriket. Det derfor var vi helt nødt til å dø, og så ble vi skapt inn i en ny slekt, som sier at vi er arvinger til alle Guds løfter. Det er det vi tror på. I Galaterbrevet 3, 26-29, så står det: «Alle dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her det ikke jøde eller greker, her det ikke trell eller fri, her det ikke mann eller kvinne, for dere alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet.» Vi arvinger til himmelens rike. Det ganske stort, det nesten sånn du ikke klarer å, eller du klarer ikke å tenke det. Det helt umulig. Men vi er altså arvinger. Og det handler ikke om hvem du altså utifra hva du driver med, hva du får til, hva du jobber med, om du mann eller kvinne. Det handler om du tror på Kristus eller ikke. Det det eneste det handler om. Og her starter på en måte livet vårt i en sånn slekt som den så full av rikdommer, da, at du klarer ikke å avdekke det i det livet du lever her på jorda. Men det litt av vår oppgave når vi her, at vi skal avdekke litt og litt hva det denne her rikdommen handler om i Guds slekt. Hva det vi har arvet for noe? For vi kan faktisk begynne å ta ut av den rikdommen mens vi her. Vi trenger ikke å vente til vi kommer til himmelen. Veldig mange tror det, men det trenger vi ikke. Vi har begynt det nye livet her. Så hva det vi egentlig har arvet? Forrige søndag så ble fortellingen om det fortapte sønnen tatt fram. Den synes jeg var veldig bra. Vi kan ikke reprodusere Gud, snakket han om. Vi kan ikke reprodusere treenigheten. Men den fortellingen så rik, og derfor den også veldig godt brukt. Fortellingen om den fortapte sønnen. Men jeg synes den historien, altså det en historie som handler om tre mennesker. Det faren, og så det de to sønnene. Og så handler det om Guds slekt, og å vite hvem du handler den historien om. Og den bortkomne sønnen, altså han som får arven sin og drar ut, han visste faktisk hvem han var. Har dere tenkt på det? Vi tenker at han var liksom lost, for han dro av gårde, men han visste faktisk hvem han var, for han sier til pappa, altså sin far, i vers 12. «Gi meg det som mitt, det som tilhører meg», sier han. Så han visste at han hadde rettigheter hjemme hos pappa. «Gi meg det som mitt». Og faren, da, som et bilde på Gud, han kan ikke si nei, vet du. For alle hans løfter har fått ja. Så han sier «Ja, vær så god, her arven din», sier Gud. «Dette ditt». Og så velsigner han gutten sin, og så drar gutten av gårde. Faren viser en kjærlighet til denne gutten og øser utover en rikdom som denne gutten har rettigheter på. Og så vet vi det at han sløser bort ting. Han ender opp med ikke ha noe igjen. Han ender opp med å ville spise grisemat. Men vet du hvorfor? Det for at han glemte hvem han var. Det står i vers 17, «Da kom han til seg selv», stod det. «Da». Når han ikke hadde noen ting igjen, så kom han til å tenke på «Pappa, ja. Jeg har jo en pappa. Jeg tilhører et sted. da kom jeg til å huske på hvor han hørte til en, altså hvilken slekt han var i. Og så tenkte jeg, til og med tjenerne hjemme har det bedre enn meg. Og så gjør han seg klar til å dra hjem, og så lager han en sånn forsvarstale, som han skal liksom si når han kommer hjem. Og liksom, ja, skal tjene og liksom sånne ting. Men du kan legge merke til at han sier, far, jeg har syndet, sier han. Så han vet at han er barn av pappaen sin. Da kan du komme og si at jeg har dummet meg ut. Han vet at det er nåde hos pappa. Han sier far. Så han vet at når du er barn, så blir du ikke tjener. Du er barn. Du er født barn av din far. Og så er det han andre her, andre sønnen, som er hjemme og er litt grinebiter. Han er det jo ingen av oss som liker. Han blir gretten. Han tenker, seriøst, skal den slampen få mer enn meg? Det er urettferdig, tenker han. Jeg har jo vært her, jeg har tjent deg, pappa. Eller han sier ikke pappa engang. Jeg har tjent deg, han var så opptatt av at han skulle tjene. Men han hadde ikke skjønt at han faktisk hadde alt liggende klart. Han hadde ikke skjønt at han var barn av pappa. Og da blir det problemer da. For da ser du ikke hva du har fått for noe. Da vet du ikke hvilke rettigheter du har, hvilke rikdommer som er i Guds hus da. Og Gud da, som, eller pappaen i dette tilfellet, sier, barn, du er alltid hos meg, sier han. Du må huske at du er ikke tjener, du er barn. Du er alltid hos meg. Og alt mitt er ditt. Nå kan du være glad, sier han. Så egentlig så er det denne sønnen som er den bortkomne sønnen i denne historien, synes jeg da. For han har ikke skjønt hvem han er. Og jeg tror mange av oss kan kjenne oss igjen her, at vi tenker og vi strever liksom gjennom livet og tenker at jeg får ikke det jeg lengter etter. Men kan det være noen ganger at vi vet kanskje ikke helt hvem vi er noen ganger? Vi glemmer å rette blikket mot Gud, som er pappa, som har sagt at ja, jeg skal gi deg det du lengter etter. Men vi er altså barn av den høyeste Gud, han som har skapt himmel og jord, og alle rikdommene som finnes der. Han som ingenting er umulig for. Han som har navnet over alle navn. Han som er fredsfyrste. Han som ved sin kraft løftet Jesus opp av dødsriket. Bor i oss, er vår pappa. Han som sa ett ord, og så ble det til. Han som er begynnelsen og enden. Og jeg skjønner at Paulus, når han skriver til Efeserne, ja, det er en sånn bønn. Vi kan lese det litt fort, Efeserne 1 fra 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, altså vår pappa, må gi dere visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyst øyne, så dere kan forstå hvilke håp han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans kraft. Det er en inderlighet i Paulus sin bønn om at de i Efesus skulle skjønne hvem de var. Det er det den bønnen går ut på. Og det samme gjelder for oss. Hvem er vi? I Hebreerne 2:11 så står det at for både han som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Og det her er snakk om Jesus. Han sier han er ikke flau over at vi er søskene hans. Vi er likestilt med Kristus, som arvinger av Gud. Vi har den samme far med samme rettigheter. Og lenger ned i kapittel 2 i Hebreerbrevet så står det at det er ikke engle Gud tar seg av, men det er Abrahams slekt. Det er oss. Det er oss han tar seg av. Så dette her er vår biologiske arv. Det vi er født inn i. Akkurat som jeg er født av Wenche og Øyvind Ruud, det er mitt biologiske opphav. Dette er vårt opphav i Kristus. At vi er født inn i Guds slekt, og har de rettighetene som tilhører der. Og så dette her med den sosiologiske arven, som jeg har kalt det. Og sosiologi, det snakk om mennesker i samfunnet, eller samfunnet i mennesker. Og vi et produkt av både den biologiske og den sosiologiske arven. Det som for oss at den biologiske arven alltid vil være der. Uansett hva vi gjør her på jorda, har vi tatt imot Kristus, så arven vår at vi får lov å komme til himmelen når den tid kommer. Det vår arv. Men hvis vi ønsker det, så kan arven begynne nå. Den kan begynne her på jorda. Vi kan begynne å ta ut rikdommen allerede nå. Men vi kan også la være. Vi kan la verden få lov, eller samfunnet vi lever i, få lov til å bestemme, hvis vi vil, hvordan vi skal leve her på jorda. Skjønner dere hva jeg sier? For vi barn av Gud. Det kommer vi alltid til å være. Barn av Gud. Så hvis vi lever vårt liv her på jorda med tanke på det, altså hvis vi har det i bakhuet hele tiden, at vi barn av Gud, vi har rettigheter, vi Guds slekt, så det, kan det prege livet vårt her på jorda ufattelig mye. Men hvis vi glemmer det, akkurat som den bortkomne sønnen gjorde, han glemte hvem faren hans var, så vil det prege livet vårt her på jorda mer enn at vi i slekt med Gud. Vi vil fremdeles være barn av vår far, men livet på jorda, det det jeg snakker om nå, vil være preget av hva du velger for noe. Så det noen som tenker at, ja, men skal vi ikke leve her som vanlige folk? Vi jo vanlige folk, skal vi ikke leve her som vanlige folk? Både ja og nei. Vi skal ikke være sånn psykofolk som løper rundt, men vi skal heller ikke la verden få lov til å bestemme hvordan vi skal leve. Vi skal la Guds ord og Guds arv få lov til å bestemme hvordan vi skal ha det her på jorda. Vi lever i denne verden fordi Gud har satt oss her, men vi ikke av denne verden. Vi av Gud. I 2. Korinterbrev 5, 14-17, så står det: «For Kristi kjærlighet tvinger oss, så har vi gjort det klart for oss. Når en død for alle, så har de alle dødd. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger lever for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem. Så kjenner vi ikke fra nå av noen etter kjødet. Har vi kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Derfor om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi, og alt har blitt nytt. Så vi var døde, men vi har blitt skapt til nye mennesker, inn i Guds slekt.» Og så sier han til med om altså de som gikk her sammen og vandret sammen med Jesus, som kjente Jesus som en menneske, de skal ikke kjenne Jesus som et menneske lenger. De skal kjenne Jesus som en ny skapning, står det. Så det forskjell. Når Jesus døde, sånn det jo også med oss. Skal vi kjenne hverandre etter sånn som vi ser hverandre sånn, han har sånn og sånn, jobber med det og det? Nei, vi skal kjenne hverandre etter at vi barn av Gud. Det nye livet, det sånn vi skal kjenne hverandre. At vi ett. Og så står det at vi skal ikke lenger leve for oss selv, står det. Og i denne verden så det faktisk veldig vanskelig. For det fokuset til verden, leve for deg selv. Det fokus nummer én. Du trenger ikke å snu deg veldig langt. Verdens tanke at du skal bli mest mulig selvopptatt. Det snakk om å realisere seg selv, finne seg selv, ikke miste seg selv. Og det ganske mange gode tanker, men det litt snodig at Bibelen sier det stikk motsatte. Ikke ha ditt eget for øye. Ingen må søke sitt eget. Du lever ikke lenger for deg selv. Den som mister sitt liv skal finne det. Det ligner ikke veldig. For det liv vi har fått av Gud, det lever vi I Kristus. Vi lever ikke for oss selv. Vi kan leve for andre. Men det Gud som lever gjennom oss. Det hans liv som renner gjennom oss. Og det som så flott, at når vi I Gud, så det han som tar vare på oss. Det han som sørger for oss. Som en god pappa. Vi skal ikke sørge for oss selv, for det det verden sier. Du skal sørge for deg selv, du skal jobbe for å få til ting. Men Gud sier at jeg skal sørge for deg. Du tilhører meg. Så tankene våre, vi kan tenke litt gjennom når vi her på jorda. Hva bruker jeg tiden min på, for eksempel? Hvem henger jeg sammen med? Hva prater vi om? Hva engasjerer oss? Hvem det som får lede oss eller rettlede oss? Hvilke mål har vi? Hva fyller vi sinnet våre med? Det det veldig mange som ikke tenker så veldig mye på. Jeg skal ikke stå her som noen sånn moralist og si at den ikke skal se på TV eller ikke høre på sånne. Og sånn. Det vi ferdige med. Men hvis vi lar alle dagene våre inneholde impulser fra verden, så det det som kommer til å styre livet vårt her på jorda. Sånn det bare. Men hvis vi lar Guds ord, Guds kjærlighet, Guds tanke for oss få lov til å styre oss, så det, så da kommer vi til å merke det, en forskjell I livet våre. Og veldig mange stopper ved den biologiske arven. De frelst, og så lever de sånn som alle andre gjør. Og så det de, da får de det. Det det de får. Og her handler det ikke om å prestere noe. Det handler om bare hva vi velger skal få lov å styre livet vårt. Når Paulus skriver I sine brever, så starter han alltid med å presentere hvem han Har dere sett det? Når han skriver brever, skriver han «Jeg Paulus, utvalgt av Gud», skriver han. «Til å leve for ham, I Jesu Kristi navn og min fars navn». Det skriver han I alle brevene sine. Så han visste hvem han var, hva han var kalt til. Han hadde veldig fokus på det. Hvem han var I slekt med, hvem som var hans drive når han var ute. Og det kan du se veldig tydelig når han skriver til galaterne. For der hadde de begynt å surre med hvem de var. De hadde begynt å høre på litt andre røster, som fortalte de at de skulle omskjære seg, og de blandet lov og evangelium. Og så hadde de begynt å stusse på om Paulus egentlig hadde fått det mandatet han hadde fått. De begynte å tvile på Paulus. De begynte å tvile på hans troverdighet. Og så begynte de å stille spørsmål seg med Paulus, og så spørsmål seg med seg selv. Kanskje må jeg omskjære meg, kanskje må jeg gjøre det for å tilhøre Gud. Og Paulus, det ikke veldig mange ganger du ser Paulus sint, eller sånn, men I Galaterbrevet så han sint. Fordi at det så viktig å skjønne at du må ikke rote med hvem du Han skriver I Galaterbrevet, Paulus, apostel, ikke av mennesker, eller ved noen mennesker, skriver han, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som reiste han opp fra de døde. Så slutt å tull. Paulus skriver at jeg ikke fra noen menneske, jeg fra Gud. Jeg sendt ut av Gud, jeg et produkt av Gud. Og Jesus, det den jeg Så skriver han, jeg korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men det Kristus som lever I meg. De måtte liksom få høre det. Fordi at hvis du begynner å rote med sånne ting, så roter du til livet ditt. Hvis du ikke har det I hodet ditt at jeg av Gud, jeg Guds barn. Jeg trenger ikke å gjøre noe, jeg trenger ikke å gjøre det eller det eller det. Jeg født inn I Guds slekt. Sånn det bare. De Galatia hadde, Galatia hadde glemt hvem de var, hvor de hørte hjemme. Og vi kan se flere steder hvor Paulus sier at at vi skal være årvåkne, så vi ikke blir dratt I feil retning, bort fra det vi først kom til tro på. Og troen vår handler jo nettopp om at vi har nåde er frelst. Det nåden som har gjort oss til den vi Det derfor vi kan kalles Guds barn. Han skriver I 1. Korinterbrev 15:33. Far ikke vil, slett selskap for derve gode vaner, skriver Paulus. Våkne opp for alvor og synd ikke, for noen har ikke kjennskap til Gud. Altså, synd handler om å bomme på målet, har jeg hørt. Det. Og du bommer veldig på målet hvis du ikke har kjennskap til Gud, hvem Gud Gud som en god pappa. Så ikke la deg forføre på en måte av folk som mener noe annet, eller dine egne tanker. La ingen bedra dere med tomme ord, skriver han nå. Og det veldig lett I vår verden hvor vi blir bombardert med impulser av tomme ord og bedrag egentlig. For vi får fokuset bli på oss selv I stedet for Gud. I 1. Johannes 5, 18, 21 så står det Vi vet at den som født av Gud ikke synder, men den som født av Gud tar seg vare, og den onde rører ham ikke. Vi vet at vi av Gud, men hele verden ligger I det onde. Vi vet at Guds sønn kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Og vi I den sanne, I hans sønn, Jesus Kristus. Han den sanne Gud og det evige liv. Så Johannes skriver at vi vet hvor vi kommer fra, at vi født av Gud, at vi I Kristus, sier han. Og så vi så heldige at vi har fått forstand til å forstå, skriver Johannes, at vi kan skille mellom det som fra Gud og det som fra verden. Så Gud har ikke overlatt oss til oss selv. Vi har fått forstand, står det, til å skille. Vi forstår hva som av det gode, og vi vet hvor det onde kommer fra. Og den kan ikke røre oss så lenge vi bruker det her. Så lenge vi handler og vet at vi av Gud, og vi kjenner Gud. For det ikke sånn at det verden som skal definere hvem vi Det ikke familien din. Det ikke jobben din. Det ikke samfunnet som skal definere oss. Men det Gud. Og det de valgene som vi tar ut fra det vi vet, som avgjør hvordan vi får det her på jorda. Og jeg skal fortelle en liten historie fra mitt eget liv, som tror jeg har sagt her før, men den veldig sånn... Den forteller veldig mye om det, hvor man retter blikket sitt hen. Og det handler om når jeg skulle ta et studieår på idrettshøyskolen, og første samling vi hadde der, så skulle vi sitte og fortelle oss om oss selv. Det sånn, skal liksom bli kjent med de du skal studere sammen med. Og det var så mye høyt utdannet folk der. Det var så mye glupinger. Og jeg kjente at jeg bare ble mer og mer svett. Jeg tenkte, hva skal jeg si? Jeg har jo ingenting å komme med. Jeg hjemmeværende mor, ja. Det liksom... Det blir ikke godtatt I det samfunnet vi lever I. Jeg tenkte, hva skal jeg si? Men jeg måtte jo bare si, jeg hjemme med barn. Og så litt senere på dagen så fikk vi utdelt en blekke hvor du skulle lese gjennom alt det du skulle lære deg I løpet av det året. Og jeg tenkte, kjære Gud, skal jeg kunne alt det her? Jeg kan jo ingenting, jeg jo ingenting. Jeg tenkte så små tanker om meg selv. Jeg tenkte, gå aldri her, må jeg bare gi opp. Og på kvelden da så gikk jeg inn I lavvån og la meg og fant fram Bibelen, for den pleier jeg å ha med meg. Jeg tenkte, Gud, nå må du hjelpe meg. Nå må du gi meg noe. Nå må du vise meg. Nå må du hjelpe meg, liksom. Gi meg styrke her. Og så fikk jeg det for meg. Jeg skal lese Salme 23. Og der står det. Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Og så kom jeg ikke lenger. For det var bare det jeg trengte. Min Gud, min far, Han bor I meg, og han sier, jeg din hyrde. Du mangler ingenting. Så bare, go girl, kjør på. Og jeg gikk faktisk ut med toppkarakterer det året. Og jeg er så glad for at jeg har Gud og min far på min side, for jeg hadde gitt opp hvis jeg var alene. Garantert hadde jeg gitt opp. Vi Guds barn og arvinger til hele Guds rike. Det vår biologiske arv. Den sosiologiske arven, det de valga vi tar ut fra det her. Ønsker vi at den biologiske arven skal gjenspeile vårt liv her på jorda? Da må du leve I visshet om at Gud din far. Han som sier, alt mitt ditt. Han som sier, jeg skal aldri forlate deg. Han som sier, jeg din forsørger. Han som sier, jeg skal være din Gud, og du skal være mitt folk. Han som sier, alle mine løfter til deg har fått sitt ja, som betyr et dobbelt løfte på at den står ved sitt ord. Han som sier, jeg Herren din lege, som betyr at ved Kristi sår har Gud gitt fullkommen legedom til sine barn. Han som reiste Jesus opp fra døden, ved sin kraft bor I deg og meg. Vi en del av han. Vi må la det definere oss der hvor vi på jorda. Det dette som gjør oss til den vi Hvis jeg skulle la verden, samfunnet, få definere hvem jeg så hadde jeg vært en mislykka, underutdannet kvinne I 30-årene, som ble underkuet og holdt tilbake mot sin vilje av sin mann, som selvrealiserte seg på jobb. Det sånn verden ser på meg. Jeg hadde vært et dårlig forbilde for kommende generasjoner, hvor kvinnen skal være likestilt med mannen, helst litt over, faktisk. Jeg hadde vært en kvinne med dårlige fremtidsutsikter, dårlig pensjon, og mest sannsynlig en byrde for samfunnet. Det det jeg må leve med at folk tenker. Men heldigvis det Gud som definerer hvem jeg Og Gud har sagt at du kongsdatter, du. Du kongsdatter. Jeg har iboende I meg han som har all kunnskap og visdom. Jeg satt med Jesus over alle ting, og likestilt med alle andre troende barn. Både menn og kvinner. Jeg likestilt med Kristus. Jeg arving til det Kristus arving til. Det ikke lite, vet du. Gud sier at jeg har gode fremtidsutsikter. Han har fredstanker om meg, og ikke tanker til ulykke. Gud sier ikke at jeg skal være en byrde for samfunnet, men at jeg skal være et lys. Det gjelder deg også. Du kongsdatter og kongssønn I Guds slekt. Det den vi Og det vil utgjøre en forskjell I livet ditt, hvis du lar det få lov å kom inn. Jeg har lyst til å lese et dikt som jeg skrev en gang når jeg var på tur. Det da det skjer. Som det det siste jeg skal gjøre. Fordi jeg ble så inderlig, altså jeg blir så glad når jeg ute I naturen, når jeg ser hva Gud har skapt for noe I sin kjærlighet til oss mennesker. Det så stort. Du står ut på et fjell for eksempel, at det så stort da. Og man føler seg så bitte liten. Men at Gud faktisk sendte Jesus for å dø for meg. Lille meg. Det setter litt perspektiv på ting. Skal jeg lese siste. Jeg retter mitt blikk på deg, far. Så mektig, men også så nær. For jeg kjenner dine armer omkring meg, og dine myke ord som stryker mitt kinn. Din storhet I alt jeg ser rundt meg. Fra høstfargenes kunst til en sommerblomstknopp. Men at jeg det kjæreste du eier, det vanskelig å fatte. Det tar pusten fra meg. Så kjærlig en far, du ser hvor jeg Du kjenner min smerte og samler mine tårer. En trøstende far som skjenker meg gaver. Din fred, kjærlighet, undring og håp. I din nærhet og storhet, jeg blir ydmyk over hva du har skapt og hvem du Men som datter, ja, som din elskede datter, jeg der jeg vil være. Jeg tett inntil deg. Tanken i dag at du skal huske på hvem du Ikke la noen andre, eller verden, eller samfunnet få definere hvem du Du høyt elsket. Gud elsker deg. Han er faren din, en god pappa som elsker barna sine, og som ønsker så veldig gjerne at vi skal ha det godt. Ikke glem det når man ute i verden. Ikke glem det. Man må minne seg på det hele tiden, for ting kommer så fort. Det var det jeg ville dele med dere i dag. Så vi bare takk og prise Gud til slutt. Jeg takker.